Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μια φορά και έναν καιρό,
ακούμε το «Καράβι» από τη Χαρούλα Ηλία.
Ένα καράβι μικρό μέσα στο πέλαγο αυτό, μέσα στη δίνη του κόσμου τραβά, με καπετάνιο και πλήρωμα γενναίο, λέω γενναίο μα. Ξάφνου μπουρίνει τρελό, φέρνει παντού πανικό, οι ναύτες φεύγουν τη θέση αφήνουν κι όλα ξεχνιούνται με μια. Μέσα στη δίνη τον πανικό, ο ένας τον άλλο χτυπά. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά. Θα πνιγούμε, λέει ο ένας. Είναι σίγουρο, λέει ο άλλος. Θα χαθούμε, συμπληρώνει. Δεν μου αξίζει αυτό. Τι θέλω εδώ. Μόνους αυτούς τους περίεργους μαζί, τι δουλειά έχω εγώ, θα πηδήξω να σωθώ. Προτιμώ να με φάει ο καρχαρίας που περνά, παρά να πνιγώ. Ο καπετάνιος βαθιά λυπημένος, είναι και λίγο πολύ οργισμένος. Οι ναύτες μοιάζει να έχουν ξεχάσει πως το καράβι γερό δε θα σπάσει. Ούτε κι εκείνος θα αφήσει απ' τα χέρια το βαρύ το τιμόνι που ο ίδιος κρατά.
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Ακούτε το «Είσαι Θεός» του Νίκου Κατικαρίδη.
Κάθε στιγμή είσαι ο Θεός, είσαι ο φίλος μου πιστός. Είσαι ο Θεός, είσαι πελώρια δυνατός. Είσαι η χαρά, χαρά που δεν υπάρχει κάπου αλλού. Είσαι η ζωή, ζωή που ζω με κρυσταλλιά. Με σένα υπάρχω, με σένα ζω, σε σένα οφείλω ό,τι κι αν πω. Με σένα ξέρω να αγαπώ, με σένα έχω πια σκοπό. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Είσαι ο Θεός, ο Κύριος του Ισραήλ. Είσαι ο Θεός, αυτός που λένε Μανουήλ. Είσαι ο Θεός, νεφέλη είσαι και φωτιά. Είσαι ο Θεός, που έχεις πυρώσει την καρδιά. Είσαι η ζωή, ζωή που αχόρτα αγαπωθώ, ναι Κύριε. Είσαι γλυκός σαν μέλι αγνό βασιλικό. Εσένα υπάρχω, εσένα ζω. Πώς να σου δείξω πώς αγαπώ. Το σώμα σου άσημο ψωμί, το αίμα σου γλυκό κρασί. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Το σώμα σου άσημο ψωμί, το αίμα σου το κρασί. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Γιατί είσαι Θεός. Το σώμα σου άσημο ψωμί, το αίμα σου γλυκό κρασί. Με σένα υπάρχω γιατί είσαι Θεός. Με σένα υπάρχω. Εσένα υπάρχω.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά τελειώσαμε την επιστολή προς Εφεσίους. Σήμερα θα ήθελα να κάνω ένα κλείσιμο, μια μικρή ανασκόπηση και να σκεφτούμε όλα αυτά τα οποία είδαμε σε αυτήν την επιστολή. Ο καθένας που μελέτησε προσεκτικά αυτήν την επιστολή δεν μπορεί παρά να καταλήξει το συμπέρασμα πως το Ευαγγέλιο αφορά μόνο άτομα. Αυτό σημαίνει ότι η επιστολή προς Εφεσίους είναι το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας. Παρουσιάζει τον αιώνιο σκοπό του Θεού να δημιουργήσει μέσω του Ιησού Χριστού μια νέα κοινωνία σε πλήρη αντιδιαστολή με τον παλαιό κόσμο. Αυτή η νέα κοινωνία χαρακτηρίζεται από τη ζωή αντί από τον θάνατο και από την ενότητα και τη συμφιλίωση αντί του διχασμού και της απομόνωσης. Η νέα αυτή κοινωνία χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη αντί της διαφθοράς και της κακίας, από αγάπη και ειρήνη αντί μίσους και διχόνοιας και από ασταμάτητη μάχη με το κακό αντί τον παθητικό συμβασμό μαζί της. Αυτό το όραμα της ανακοινισμένης κοινότητας ανθρώπων πρέπει να μας συγκινεί βαθιά. Ταυτόχρονα, η έλλειψη αγάπης και η αμαρτία σε πολλές εκκλησίες είναι που μας κάνουν να θρηνούμε, γιατί αυτή η κατάσταση δεν τιμάει τον Χριστό. Αντιφάσκει με τη φύση της Εκκλησίας και στερεί την χριστιανική μαρτυρία από την αξιοπιστία της. Παρ' όλα αυτά, αυξάνεται ο αριθμός των πιστών που εξητούν τη ριζική ανανέωση της Εκκλησίας. Για τη δόξα του Θεού και για τον Ευαγγελισμό του κόσμου, η Εκκλησία πρέπει να είναι η νέα κοινωνία του Θεού. Η επιστολή προς Εφεσίους προσφέρει μια δυνατή και σταθερή παρακίνηση προς την εκπλήρωση αυτού του οράματος. Η επιστολή προς Εφεσίους, όπως τη μελετήσαμε, είναι μια εκπληκτικά ακριβής και κατανοητή περίληψη των χριστιανικών καλών νέων και των συνεπειών τους. Κανείς δεν μπορεί να τη διαβάσει χωρίς να οδηγηθεί σε θαυμασμό και λατρεία και να κληθεί να έχει μια συνέπεια ζωής. Αυτή η επιστολή ήταν η αγαπημένη επιστολή του Ιωάννου Καλβίνου. Κάποιος άλλος την αποκάλεσε το αποκορύφωμα των έργων του Αποστόλου Παύλου. Θα σταχυολογήσω τις γνώμες διαφόρων μεγάλων ανδρών της ιστορίας για αυτήν την επιστολή την οποία μελετήσαμε. Αυτό είναι το θεϊκότερο ανθρώπινο σύγγραμμα. Αυτή είναι η βασίλισσα των επιστολών, κάποιος άλλος λέει. Κάποιος άλλος, σε αυτό το βιβλίο οφείλω τη ζωή μου, γιατί είδα μέσα αυτήν την επιστολή ένα καινούριο κόσμο. Όλα ήταν νέα. Απέκτησα νέες ιδέες, νέες εμπειρίες, νέα στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αγάπησα το Θεό. Ο Ιησούς Χριστός έγινε το κέντρο όλων των πραγμάτων. Είχα ενεργοποιηθεί, ήμουν αληθινά ζωντανός. Κάποιος άλλος γράφει, η επιστολή προς Εφεσίους είναι το σπουδαιότερο, το πιο όριμο και το πιο σχετικό με την εποχή μας από όλα τα έργα του Αποστόλου Παύλου. Γιατί εδώ βρίσκεται το απόσταγμα της χριστιανικής θρησκείας, το πιο έγκυρο και τέλειο εγχειρίδιο της Αγίας Χριστιανικής μας πίστης. Η επιστολή αυτή είναι καθαρή μουσική. Ό,τι διαβάζουμε εδώ είναι αλήθεια που τραγουδά δόγματα μελοποιημένα. Όπως ο Απόστολος Παύλος κήρυξε την τάξη του Θεού στη μετά τον 4 Αύγουστο Ρωμαϊκή εποχή, η οποία χαρακτηριζόταν από προοδευτική κοινωνική αποσύνθεση, έτσι αυτή η επιστολή είναι σήμερα το πιο επίκαιρο βιβλίο της Αγίας Γραφής, καθώς υπόσχεται κοινωνία σε ένα κόσμο χωρισμένο, συμφιλίωση αντί της αποξένωσης και ειρήνη αντί του πολέμου. Αναρωτιέμαι αν στη μελέτη που είχαμε αναγνωρίσατε ότι η επιστολή Εφεσίους είναι μια μεσητεία, μια εικεσία. Περισσότερο από κάθε άλλη επιστολή της Καινής Διαθήκης, έχει το χαρακτήρα και τη μορφή προσευχής. Όταν κάποιος επιχειρηματολογεί μαζί μας, μπορεί να μας πείσει, μπορεί και όχι. Όταν όμως προσεύχεται για μας, η σχέση μας αλλάζει. Έτσι γίνεται με τον ξένο στην πόρτα. Η επιστολή προς Εφεσίους έχει κερδίσει το δικαίωμα εισόδου, επειδή οι αναγνώστες της βρίσκουν και αυτοί τη θέση τους στη μεσητεία του συγγραφέα. Έτσι λοιπόν, η επιστολή προς Εφεσίους είναι για στήριξη. Δεν είναι ούτε απολογητική, όπως είδαμε, ούτε πολεμική. Αντίθετα, περιέχει πλήθος τολμηρών και εορταστικών διακηρύξεων για το Θεό, τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Η επιστολή προς Εφεσίους γίνεται ευπρόσδεκτη και είναι ένα γοητευτικό κείμενο, γιατί τολμά να αφήσει να λάμψει μόνο η αγάπη και η εκλογή του Θεού, ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού και η δύναμη και το έργο του Αγίου Πνεύματος ανάμεσα στους ανθρώπους. Φυσικά, ένα που δεν πρέπει να χάσουμε, χαρακτηριστικό, πιστεύω το είδαμε, είναι ότι η επιστολή προς Εφεσίους είναι ευαγγελιστική. Αυτές οι τολμηρές διακηρύξεις της για το σωτήριο σκοπό και δράση του Θεού που έχουμε ιδιαίτερα στα κεφάλαια 1 και 2, για το προοδευτικό έργο του Θεού να αποκαλύψει τον εαυτό του προς την Εκκλησία και μέσω της Εκκλησίας σε ολόκληρο τον κόσμο που έχουμε στα κεφάλαια 3 και 4, και επίσης για το ότι οι χριστιανοί είναι οι τολμηροί και οι χαρούμενοι προσβευτές του Θεού στον κόσμο στα κεφάλαια 5 και 6, όλα αυτά δίνουν στην επιστολή προς Εφεσίους ξεχωριστή σημασία για όλους όσους ασχολούνται με την ευαγγελιστική δράση της Εκκλησίας σήμερα. Το γράμμα αυτό έχει ως κύριο θέμα του το τι έκανε ο Θεός μέσα από το ιστορικό έργο του Ιησού Χριστού και το τι κάνει με το πνεύμα του σήμερα, ώστε να οικοδομήσει τη νέα του κοινωνία μέσα από την παλιά. Μας λέει ότι ο Ιησούς Χριστός έχισε το αίμα του θυσιαζόμενος για την αμαρτία, πως αναστήθηκε από τον θάνατο με τη δύναμη του Θεού και πως υψώθηκε πάνω από όλους σε μια υπέρτατη θέση και στη δημιουργία και στην Εκκλησία. Επιπλέον, εμείς που είμαστε εν Χριστώ, μας είπε αυτή η επιστολή, είμαστε οργανικά ενωμένοι μαζί του, με την πίστη. Έχουμε μερίδιο σε αυτά τα σπουδαία γεγονότα. Έχουμε αναστηθεί από τον πνευματικό θάνατο, υψωθεί στον ουρανό και καθίσει εκεί μαζί του. Έχουμε επίσης συμφιλειωθεί με το Θεό και ο ένας με τον άλλον. Σαν αποτέλεσμα, μέσω του Χριστού και εν Χριστώ δεν είμαστε τίποτα λιγότερο από τη νέα κοινωνία του Θεού, τη μοναδική νέα ανθρωπότητα που δημιουργεί και η οποία περιλαμβάνει Ιουδαίους και Εθνικούς επίσης όρης. Είμαστε η οικογένεια του Θεού Πατέρα, το σώμα του Ιησού Χριστού, του Γιού Του, και ο ναός ή κατοικία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, σκοπός μας είναι να φανερώνουμε απλά και καθαρά με τη ζωή μας την πραγματικότητα του νέου αυτού πράγματος που έχει κάνει ο Θεός. Πρώτα, με την ενότητα και την διαφορετικότητα της κοινής μας ζωής. Δεύτερο, με την αγνότητα και αγάπη της καθημερινής μας συμπεριφοράς. Έπειτα, με την αμοιβαία υποταγή και φροντίδα μας προς τους δικούς μας στο σπίτι. Τέλος, με τη σταθερότητά μας στον αγώνα ενάντια στις αρχές και στις εξουσίες του κακού. Τότε, στο πλήρωμα του χρόνου, ο σκοπός του Θεού για ενότητα θα ολοκληρωθεί υπό την ηγεσία του Ιησού Χριστού. Έχοντας αυτά στο νου και έχοντας μελετήσει την επιστολή αυτή, μπορούμε να δούμε καθαρά το πώς η επιστολή αναλύεται. Στα κεφάλαια 1 και 2, ή μάλλον από το πρώτο κεφάλαιο μέχρι το δεύτερο κεφάλαιο στο εδάφιο 10, έχουμε τη νέα ζωή που μας έδωσε ο Θεός εν Χριστώ. Μετά έχουμε τη νέα κοινωνία που δημιούργησε ο Θεός μέσω του Χριστού. Μετά έχουμε τις νέες αρχές που ο Θεός θέλει να διέπουν τη νέα κοινωνία, κυρίως την ενότητα και την αγνότητα, από το 4ο κεφάλαιο εδάφιο 1 μέχρι το 5ο κεφάλαιο εδάφιο 21. Τέλος έχουμε τις νέες σχέσεις, στις οποίες μας οδηγεί ο Θεός, αρμονία στην οικογένεια και έχθρα με το διάβολο. Ολόκληρο λοιπόν το γράμμα αυτό είναι ένας θησαυρός και ένας θαυμάσιος συνδυασμός χριστιανικού δόγματος και χριστιανικού καθήκοντος, χριστιανικής πίστης και χριστιανικής ζωής. Τι έκαμε ο Θεός μέσω του Χριστού και πώς πρέπει να γίνουμε εμείς ως αποτελέσματα όλων αυτών. Και το κεντρικό θέμα είναι η νέα κοινωνία του Θεού. Τι είναι, πώς ήρθε στην ύπαρξη μέσω του Χριστού και πώς αποκαλύπτονται στον Παύλο οι ρίζες και η φύση της. Πώς αυξάνεται όσο δίνουμε τη μαρτυρία μας, πώς πρέπει να ζούμε αντάξια της και πώς μια μέρα θα ολοκληρωθεί όταν ο Χριστός θα παρουσιάσει την ύφη του, την Εκκλησία, στον εαυτό του με λαμπρότητα, χωρίς να έχει καμιά κοιλίδα ή ζαρωματιά ή κάτι παρόμοιο, αλλά άγια και άψογη, όπως είδαμε στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 27. Η αξία αυτού του μηνύματος για τη σημερινή εποχή είναι προφανής. Ο Καρλ Μάρξ έγραψε και αυτός για τον νέο άνθρωπο και για τη νέα κοινωνία. Και εκατομμύρια ανθρώπων υιοθέτησαν το όραμά του και αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στην πνευματοποίησή του. Όμως ο Μάρξ είδε το ανθρώπινο πρόβλημα και την επίλυσή του με σχεδόν αποκλειστικά οικονομικούς όρους. Η νέα κοινωνία ήταν η αταξική κοινωνία και ο νέος άνθρωπος θα αναδεικνυόταν ως αποτέλεσμα της οικονομικής απελευθέρωσης. Ο Παύλος είχε ένα ακόμα μεγαλύτερο όραμα, γιατί βλέπει την ανθρώπινη κατάσταση ως κάτι πολύ βαθύτερο από μια αδικία του οικονομικού συστήματος και έτσι προτείνει μια ακόμα πιο ριζοσπαστική λύση. Στα γραπτά του μιλάει για ένα νέο δημιούργημα, τον καινόν άνθρωπο. Και τίποτα λιγότερο από αυτό. Τρεις φορές χρησιμοποιεί γλώσσα δημιουργίες. Μέσω του Ιησού Χριστού ο Θεός αναδημιουργεί τον άνθρωπο, άνδρες και γυναίκες, για να κάνουν καλά έργα, δημιουργώντας μία και μοναδική νέα ανθρωπότητα στη θέση της καταστροφικής Ιουδαιοεθνικής διαίρεσης και αναδημιουργώντας μας κατ' εικόνα του με βάση τη δικαιοσύνη και την αγιότητα που πηγάζουν από την αλήθεια. Έτσι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Παύλου, ο νέος άνθρωπος και η νέα κοινωνία είναι έργο δημιουργίας του Θεού. Η οικονομική αναδιοργάνωση είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν μπορεί να πετύχει τέτοια πράγματα. Όλα αυτά είναι πέρα από τις ικανότητες της ανθρώπινης δύναμης και ευρηματικότητας και εξαρτώνται από την άδεια του Θεού Δημιουργού. Το μήνυμα ότι η Εκκλησία είναι η νέα δημιουργία και η νέα κοινωνία του Θεού έχει ξεχωριστή σημασία για μας, τους χριστιανούς. Γιατί από ιδιοσυγκρασία και από παράδοση τίνουμε ασυμβίβαστα προς την αυτονομία και θεωρούμαστε να νοιαζόμαστε ελάχιστα για την ίδια την Εκκλησία. Όμως ο αληθινός χριστιανός, αυτός που αντλεί τη θεολογία του από τη Βίβλο, θα πρέπει να έχει ακριβώς την υψηλή ιδέα για την Εκκλησία που έχει η Βίβλος. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε το βιβλικό όραμα για την Εκκλησία. Στη Δύση η Εκκλησία βρίσκεται σε παρακμή και χρειάζεται επιγόντως ανανέωση. Ποια όμως μορφή ανανέωσης επιθυμούμε? Στο κομμουνιστικό κόσμο η Εκκλησία πάντα έχανε τα προνόμια της, συχνά διωκόταν και αρκετές φορές κρυβόταν ή θεωρούσαν παράνομη. Τέτοιες καταστάσεις γεννούν ένα βασικό ερώτημα. Ποια είναι η ουσιαστική υπόσταση της Εκκλησίας, χωρίς την οποία θα έπαβε να είναι Εκκλησία? Έπειτα, σε αρκετές περιοχές του Τρίτου Κόσμου η Εκκλησία αυξάνεται γοργά και σε μερικές περιοχές αυξάνεται ταχύτατα, ακόμα και πέραν του ρυθμού πληθυσμιακής αύξησης. Όμως τι είδους εκκλησίες ιδρύονται και αυξάνονται? Έτσι, και στους τρεις κόσμους, τον ελεύθερο, τον κομμουνιστικό και τον τρίτο κόσμο, χρειάζεται να θέσουμε ριζοσπαστικά ερωτήματα για την Εκκλησία. Και η Εφεσίους μας παρέχει τις απαντήσεις. Γιατί εδώ βρίσκεται ο ορισμός του Χριστού για την Εκκλησία του. Την Εκκλησία για την οποία μια για πάντα πρόσφερε τον εαυτό του, όπως λέει στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 25, την Εκκλησία που είναι σώμα του και πλήρωμά του, στο 1ο κεφάλαιο εδάφιο 23. Ένα ακόμα στοιχείο θέλω να σημειώσω στον επίλογο αυτό της επιστολής προς Εφεσίους. Και αυτό είναι η χάρη. Η χάρη φανερώνει τη δωρεάν σωτηριακή πρωτοβουλία του Θεού και είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ειδικά μέσα σε αυτήν την επιστολή. Η χάρη φανερώνει το πώς και το γιατί πήρε ο Θεός αυτή την πρωτοβουλία να φέρει ειρήνη μεταξύ ημών των ανθρώπων και του Θεού και μεταξύ των ανθρώπων επίσης. Η χάρη είναι δωρεάν έλεος το οποίο δεν αξίζουμε. Σωζόμαστε με τη χάρη, σωζόμαστε πραγματικά με τον άμετρο πλούτο της χάρης, το διαβάζουμε στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 5 και στα εδάφια επίσης 7 και 8. Και με την ίδια χάρη παίρνουμε χαρίσματα για υπηρεσία στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 7. Εάν λοιπόν θέλουμε μια ακριβή περιγραφή των καλών νέων που αναγγέλει ολόκληρη επιστολή, δεν υπάρχουν καλύτερες λέξεις από αυτό της χάρης. Και αν θα πρέπει να προσθέσω άλλη μια λέξη, είναι η λέξη ειρήνη. Γιατί στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 15 τα καλά νέα ονομάζονται Ευαγγέλιο της Ειρήνης. Στο 2ο κεφάλαιο εδάφιο 14 γράφει πως ο ίδιος ο Χριστός είναι η ειρήνη μας. Γιατί πρώτα έφερε ειρήνη μεταξύ μας, στο Σταυρό, στο εδάφιο 15, και μετά ήρθε και κήρυξε το Ευαγγέλιο, το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης, και στους Ιουδαίους και στους Εθνικούς στο εδάφιο 17. Επομένως ο λαός του παρακινείται να φροντίζει με ζήλο να διατηρεί την ενότητα του πνεύματος με συνδετικό κρίκο την ειρήνη στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 3. Πιστεύω φίλοι μου αυτός ο επίλογος που είχαμε σήμερα να έφερε και να τόνισε το μήνυμα αυτής της επιστολής που είδαμε συστηματικά και στην πραγματικότητα αισθάνομαι ότι δέσαμε μετά τη συστηματική ανάγνωση και μελέτη του βιβλίου, τώρα είδαμε τα κύρια θέματα. Κάναμε έναν επίλογο και ελπίζω να ήταν χρήσιμος. Όχι όμως ως γνώση μόνο, αλλά και ως εφαρμογή. Να δεχθούμε το Ευαγγέλιο της χάρης, να έχουμε την ειρήνη του Θεού στη ζωή μας, αλλά και να ζήσουμε με τη χάρη και με την ειρήνη του Θεού. Και να κηρύξουμε αυτό το Ευαγγέλιο του Θεού, που όπως είδαμε είναι η καρδιά της επιστολής αυτής. Μέχρι την επόμενη φορά που θα μπούμε σε ένα καινούριο βιβλίο, φίλοι μου, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.